Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին կադրային փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած սուր քննադատությունից հետո կառավարությունը պաշտոնանքի անում գնումների աջակցության կենտրոնի ղեկավարներին։ Գործադիրը մերժում են վազագույն աշխատավարձը կրկնապատկելու Հրանտ Բագրատյանի առաջարկը, պնդելով, թե պետբյուջեն նման ծախսերի չի դիմանա։ Նախկին վարչապետին կառավարության հիմնավորումները համոզիչ չեն թվում։ Կառաջադրվի արդյոք 2013-ի նախագահական ընտրություններում Ռաֆի Հովանիսյանը, ժառանգության ղեկավարն, այսօր հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, չբացառելով առաջադրման հնարավորությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի բանակը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում։ Տրենդ գործակալության փոխանցման զորավարժություններում ընդգրկված է բոլոր զորատեսակների, ցամաքային զորքերի, ռազմահոթային և ռազմածովային ուժերի անձնակազմը։ Վրաստանի վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին հավանության է արժանացրել պատիժների իրականացման և իրավաբանական օգնության հարցերով նախարար Խաթունա Կալմախելիձեի հրաժարականը։ Նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրամանով բանտային համակարգի բարեփոխումների իրականացումը հանձնարարվել է վարչապետին։ Այս թեման ավելի մանրամասն կներկայացնենք մեր ծրագրում։ Իտարտաս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ առաջիկա շաբաթների ընթացքում Ստամբուլում նիստ է գումարելու ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհուրդը, որի աշխատանքը ղեկավարում են Ռուսաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետը։ Այդ նիստին առնչվող հարցեր քննարկելու համար հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխարտգործ նախարարներ Վլադիմիր Տիտովը և Ֆաթի Ջեյլանը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղել նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներին, այդ թվում հարավային Կովկասի իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը խնդրել է մինչև 2013 թվականի մայիսը երկարաձգել ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության գործունեությունը Ռուսաստանում։ Քլինտոնը այդ կապակցությամբ նամակ է հղել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ գործակալությունը պետք է դադարեցնի աշխատանքը երկրի տարածքում։ Սիրական պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հակառակորդների մեծ թվով զոհերի մասին։ Դամասկոսի արվարձաններում մարտերը շարունակվում են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հերթական անգամ հայտարարել է, թե սիրական հակամարտությունը չի կարող լուծվել զենքի ուժով։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը քննադատել է թունդ ալկոհոլային խմիչքների արգելք սահմանող չեխական նոր օրենքի ընդունումը, ասելով, որ արգելքը խելամիտ չէ և կարող է հանգեցնել ապօրինի առևտրի 20%-ից բարձր ալկոհոլ պարունակող խմիչքների վաճառքը արգելվել է այն բանից հետո, երբ կեղծված ալկոհոլից թունավորման հետևանքով 2 տասնյակ մարդ է մահացել Չեխիայում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես անցած շաբաթ օրը կառավարությունում տեղի ունեցած հատուկ խորհրդակցությունը, որի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը խստորեն քննադատեց պետական գնումների կազմակերպման համակարգն ու այսպես կոչված ատկատների պրակտիկան, հանգեցնում է առաջին կադրային փոփոխություններին։ Մի քանի ժամ առաջ կառավարության ամեն շաբաթյան նիստին որոշում կայացվեց պաշտոնանք անել գնումների աջակցման կենտրոնի ղեկավարությանը, իդե պետական կարևորագույն այս գերատեսչության ղեկավարը տրանսպորտի եւ կապի նախարար Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հարազատ եղբայրն է կառավարության նիստի մանրամասները, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի առաջարկով ներկայացրեց գնումների բնագավառում բացահայտած թերությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ։ Ըստ նախարար Գաբրելյանի, բազմաթիվ բացթողումները պայմանավորված են ոչ թե նորմատիվային դաշտով կամ կանոնակարգերով, որտեղ ևս մեծ խնդիրներ կան, այլև խնդիրը վարչարարության հետ է կապված։
Ներդրվել է համակարգ, որի բոլոր բացասական հետևանքներն ունի։ Մենք ցանկացած կանոնակարգ կարող ենք գրել, որոնք չկատարվեն։
Կոնկրետ ինչ եք առաջարկում։
Անձանց տեսակետից խորհրդ առաջարկում եմ փոխել գնումների աջակցման կենտրոնի ղեկավարությանը, որոնք կապ ունեն այդ գործունեության պրակտիկայի եւ թերացումների հետ։
Կոնկրետ որ պաշտոնատար անձանց մասին է խոսքը գնում։
Ղեկավարներին, ղեկավարին տեղակալին, ստորաբաժանումների ղեկավարներին, որոնք դեր այդ կապ ունեն։
Ներկայացրեք այսօր միջնորդությունը եւ հավասարության պատրաստեք հրամանները թվարկված պաշտոնատար անձանց այսօր եւ հետ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ։
Այս ամենից բացի, ըստ ֆինանսների նախարարի, գերատեսչությունն իրականացնում է ուսումնասիրություններ մի շարք ոլորտներում, որոնցից մի քանիսի վերաբերյալ կան տեղեկատվություններ։
Կոնկրետ որ ոլորտների մասին խոսքը։
Եթե խոսենք, ասենք առաջինը մենք ունենք առողջապահության ոլորտում տեղորայքի ձեռքբերման մրցույթներում, դա նաև տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովներ ուսումնասիրել, եւ կարող եմ օրինակ վերել, անցած տարի մենք ունենք դեպք, երբ որ խնդիր կար մոտ 2.5 միլիարդ ցանոց պատվեր էր դեղերի եւ սխալ մը բնութագրում կար, որի հետևանքով կոնկրետ ասենք ինսուլինի պարագայում մենք եթե այդ բնութագիրը թողենք, ապա միայն մեկ ձեռնարկություն կամ մեկ արտադրող կարող էր հաղթել։ Մեր ձեռքարած միջոցառումների շնորհիվ մրցույթը վերահայտարարվեց, որի հետևանքով ընդհանուր նախատեսված գումարը նվազեց մոտ 5 միլիարդ դրամով։
Ստացվում է, որ տնտեսեցին 5 միլիարդ դրամ մեկ մրցույթից, արձագանքեց վարչապետը եւ ստանալով դրական պատասխան հավելեց.
Բոլոր նախարարներին հաշվի առեք այսուհետեւ ճիշտ գնումների կազմակերպման համար դուք կգրելու եք անձնական պատասխանատվություն։ Սխալ մրցույթի հայտ հրապարակել, որի արդյունքում մի սկզբանե հայտնի թե ով է հաղթելու, կոնկրետ այս օրինակը նշանակում է, որ կոնկրետ դեպքում կարելի է 500 միլիոն դրամ տնտեսել։ Պատկերացնու եք, ի՞նչ մասնախոսքը։ Ուրեմն այսուհետև նախարարները կգրելու են անձնական պատասխանատվություն։
Կառավարության նիստի ընթացքում իդեպ այսօր եւս մի հետաքրքիր դրվագ արձանագրվեց։ Տնտեսական բլոկի նախարարները բավական ակտիվորեն քննարկում էին իրենց ընդդիմադիր գործընկերներից մեկի հակ խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի առաջարկը, որով նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը պետք է գրեթե կրկնապատկվեր։ Կառավարության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Բագրատյանի առաջարկը իրատեսական չէ։ Ինքը նախկին վարչապետը բավական ծանրակշիռ հակափաստարկներ է ներկայացնում, թեմանք մանրամասնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստին բացասական եզրակացություն տվեց նվազագույն աշխատավարձը 32.5000 դրամից 72.5000 դրամի հասցնելու ազգային ժողովի հակխմբակցության պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի ներկայացմամբ թեև աշխատավարձի նման բարձրացումը շատ ցանկալի կլիներ, սակայն այդ ծրագիրն անմիջապես կյանքի կոչելը էական տնտեսական խոչընդոտներ կստեղծի զարգացման եւ բաշխման հարաբերությունների տեսանկյունից։ Գաբրիելյանը հիշեցրեց, որ կառավարության ծրագրում արդեն իսկ դրված է նվազագույն աշխատավարձի կրկնակի բարձրացման նպատակ, սակայն 5 տարվա ընթացքում նախարարը հավելում է.
Միևնույն ժամանակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի բարձրացումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության 2013-15 թվականի միջին ժամկետ ծախսային ծրագրերով եւ 2013 թվականի համար այն պետական բյուջեի նախագիծը, որը մենք շուտով կներկայացնենք, եւս ենթադրում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։
Ըստ Գաբրիելյանի, այսօր իսկ աշխատավարձի առաջարկվող չափով բարձրացումը անտանելի բեր կդառնա բյուջեի համար,
որովհետև այն միայն պետական հատվածից կպահանջի ավելի քան 360 միլիարդ դրամ ծախս, քանի որ պետք է սանդրակներ համամասնորեն բարձրացնել։ Եթե անգամ միայն ներքևի մասը բարձրացվի եւ խաթարի ամբողջ, ուրեմն, սանդղակը, ապա դա կդնստի 28 միլիարդ դրամ։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մինչդեռ համարում է, որ պետբյուջեի համար դա ամենևին էլ բեր չէ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով մեկնաբանելով իր նախաձեռնությունը, Բագրատյանը մասնավորապես հղումարեց կառավարության ավելի վաղ ներկայացրած տեղեկանքին։
Տարօրինակ նայն է, որ ես ձեզ պիտի ասեմ, որ 72000 դարձնելու համար փոքր չի։ Սա հայտարարում են պատասխանատու ձևով։ Դրանից եկած լրացի չարպը ավել է։ Կառավարությունը մի քիչ հակառակն է պնդում, բայց կառավարությունը տեղեկանք են ներկայացրել 24 միլիարդի բրծախսը պահանջում, նախ չեմ հավատում դրա, բայց դա եկամուտ է դերում։ 32-ից 72-ից արանքը հարկվում է, հասկանում եք։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում իրադարձություն է տեղի ունեցել, որ այնքան էլ հաճախ չի պատահում մեր քաղաքական դաշտում։ Մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նրա հիմնական ասելիքը վերաբերում էր առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Ժառանգության ղեկավարը չի բացառել, որ կառաջադրվի 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, սակայն հստակ որոշում ստամենայինի դեռ չի կայացրել։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Օվանիսյանը այսօր փաստորեն հայտարարեց, թե մասնակցելու է նախագահական առաջիկա ընտրապայքարին, մանրամասնելով, որ դա տեղի կունենա կամ իր թեկնածության առաջադրման, կամ եթե պետք լինի այդ թեկնածության բացառման միջոցով, որպիսի ինչպես ինքն ասաց, հայ ժողովուրդը ունենա իրեն պատկանող հաղթանակ։ Նման հայտարարություն ժառանգության առաջնորդը արեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում, որի հիմնադիրը հենց ինքն է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում նախագահական ընտրությունները սպասվում են 2013-ի փետրվարին, և եթե Ռաֆի Օվանիսյանը ի վերջո առաջադրի իր թեկնածությունը, ապա դա կլինի առաջին անգամ, որ նա որպես թեկնածու մասնակցություն կունենա նախագահական ընտրություններին։
Ես հաջորդ 100 օրը կնվիրեմ հինավուրց Հայաստանի արդիպետության նախագահության քաղաքացիական համոզիչ թեկնածության ձևավորմանը։ Նա, ով ի վերջո կդառնա 2013 թվականի արշալույսին նախադեսված այդ հավաքական պայքարի գրողը, ես թե մեկ ուրիշը, պետք է կյանքի գոչի մի քանի հիմնական պահանջներ։
Այնուհետև Հովանիսյանը ներկայացրեց ըստ էության նախընտրական մի ծրագիր, որը ավելի ուշ նա կոչեց թեկնածու դառնալու մասին ելույթ։
Մեր օգված հայրենիքը, որտեղ ես չեմ ծնվել, բայց ու 20 տարուց ավելի է վերադարձել, պետք է անցկացնի 1991 թվականից հետխորհրդային անկախությունից ի վեր իր առաջին ժողովրդավարական ընտրությունները։ Հայաստանը գարիկ ունի նորարար և դե յուրե նախագահի։
Նոր 4-րդ նախագահը չի վերընտրվելու, շարունակեց ժառանգության առաջնորդը։
Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը կհրավիրի սահմանադիր ժողով, կհրճագի խորհրդարանական հանրապետություն, կբարդացրի օրենքի գերագայություն, կգարանցնացնի իշխանության ճյուղերը և կդարձնի նրանց հաշվետու, կդարանջատի մեծ բիզնեսը հանրային կառավարումից և կվերացնի մենաշնորային, ահավոր, արադավոր մեր իրականությունը։
Այսօր Ռաֆի Օվանիսյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, նշելով, որ դա կանի օկտեմբերի 1-ին նախատեսված մամուլի ասուլիսին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի ամենաէլիտար ատկատները վերնագրով հոդվածում 168 ժամը գրում է, թե վերջին օրերին արդիական դարձած այդ թեման քննարկվում է հիմնականում այդ բառի ուղիղ իմաստով, որով բնութագրվում է պետական միջոցների փոշիացումն ու գրպանումը։ Իրականում, սակայն, Հայաստանում միայն պետական գնումների գործընթացը չէ, որ հիմնված է ատկատների վրա։ Խոսքը նաև քաղաքական ատկատի ինստիտուտի մասին է, որն ընկած է Հայաստանի քաղաքական համակարգի հիմքում, դրա լավագույն վկայությունն անցած խորհրդարանական ընտրություններն են։ Իշխանությունը և իշխանության ուցամբ իրենց այլընտրանքային հրճակած ուժերը ընտրողների ձայնը գնում են 5, 10, 20,000 դրամով։ Համեմատությունն իհարկե այնքան էլ հաճելի չէ, բայց դա քիչ է տարբերվում, ասենք, պետական գնումների միջոցով վառելանյութի կամ պարարտանյութի գնման գործընթացից։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորոշտի անդամ Արտակ Զեյնալյանը առավոտի հետ զրույցում մեկնաբանելով կառավարությունում կայացած խորհրդակցությունը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը խիստ քննադատության է ենթարկել կառավարության անդամներին, ասել է, որ եթե կա խնդիր, ապա դա ողջ կառավարության խնդիրն է, իսկ գործադիր իշխանության ղեկավարը հենց ինքն է, նախագահը, ինքն իրենից պետք է դժգոհի։ Ամեն ինչ տանում է դեպի խաղաղության գործընթացի տապալում վերնագրած հոդվածում Զերկալոյի մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովը անդրադառնում է Փարիզում Ֆրանսա Օլանդի և Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը, որի ընթացքում Ֆրանսիայի ղեկավարն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին հորդորել է քայլեր ձեռնարկել Հայաստանում Ադրբեջանի հանդեպ վստահությունը վերականգնելու համար։ Մեկնաբանը նշում է, որ Սաֆարովի սկանդալից հետո դժվար կլինի մոտ ապագայում որևէ առաջխաղացում ակնկալել կարգավորման գործընթացում և պետք է սպասել, որ միջազգային համայնքի վրդովմունքը մարի։ Միրկադիրովը գրում է, որ Սաֆարովի ներումը իհարկե լավ բան էր, սակայն այն կարելի էր այլ կերպ մատուցել, ներկայացնել որպես երիտասարդ մարդուն կյանքը զրոյից սկսելու տրված հնարավորություն, եւս մեկ անգամ ցավակցել սպանված հայ զինծառայողի ազգականներին եւ մտերիմներին եւ ընդգծել, որ ներումը չի նշանակում Բուդապեշտյան հանցագործության արդարացում։ Արևմուտքում էլ կարող են ներում շնորել հանցագործին, բայց նրան հրապարակավ չեն արդարացնի, գրում է Միրկադիրովը։
Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների շեմին իրավիճակը այս երկրում շարունակում է լարված մնալ, գլդանի բանտում տեղի ունեցող դաժան բռնությունները պատկերող տեսագրությունների հայտնելուց հետո բողոքի ակցիաները Թբիլիսիում եւ երկրի մի շարք այլ քաղաքներում չեն դադարում իշխանությունները, հասկանալով, որ իրավիճակի փոփոխության համար շատ քիչ ժամանակ ունեն, մոտ 10 օր փորձում են նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը վերցնել, որքանով է դա հաջողվում։ Սակաշվիլի վարչակազմի իմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պատիժների կատարման նոր նախարար են նշանակել այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպան Գիորգի Տուգուշին։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ այսպիսի որոշումը ընդունել, որպեսզի ընդմիշտ վերացնի խոշտանգումների դեպքերը վրացական բանտերում։ Սեպտեմբերի 18-ին վրացական երկու ընդդիմադիր հեռուստաալիքներով հրապարակված տեսանյութերից հետո, որոնք ներկայացնում էին վրացական բանտերում դաժան բռնությունները, հրաժարական էր ներկայացրել պատիժների կրման և իրավական աջակցության նախարար Խաթունա Կալմախ Խելիձեն։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկությամբ Վրաստանի վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին ընդունել է Կալմա Խելիձեի հրաժարականը։ Այսօր նաև դատարանը երկամսյա կալանք է սահմանել Գլդանի բանտի 10 ձերբակալված ղեկավար աշխատակիցների նկատմամբ։ Մինչդեռ տեսանյութերի ցուցադրումից հետո սկսված ցույցերը Վրաստանում շարունակվում են։ Գրեթե ողջ գիշերը շարունակվել է ուսանողների ակցիան, այսօր ավելի ուշ եւս բողոքի ակցիաներ են նախատեսված Թբիլիսիի ֆիլարմոնիայի շենքի մոտ։ Ցուցարարները պահանջում են ներքին գործերի նախարար Բաչո Ախալայի հրաժարական, ով նախկինում եղել է պատիժների կատարման վարչության պետը եւ ում պատասխանատու են համարում բանդերում տիրողներ կա իրավիճակի համար։ Պահանջում են նաեւ արդարդատակ քննություն անցկացնել եւ մեղավորներին պատժել։ Նախագահ Սահակաշվիլիի կարգադրությամբ նաեւ պատժի կրման բոլոր հաստատություններում ոստիկանությունն է պարեկություն անելու և պատասխանատվություն գրելու բանդերում կարգու կանոնի համար, մինչև համակարգային բարեփոխումներ կանցկացվեն։ Միջազգային կազմակերպությունների արձագանքը ևս շարունակվում է, հիշեցնեմ, երեկ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը և Եվրամիության ներկայացուցիչ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին կատարվածի կապակցությամբ, հույս հայտնելով, որ արդար դատաքննություն կլինի և բոլոր մեղավորները կպատժվեն։ Այսօր էլ Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, թե Գլդանի բանտի ղեկավարի պաշտոնակությունը Վրաստանի իշխանությունների կողմից բավարար միջոց չի կարող համարվել մարդու իրավունքների այնպիսի խախտումների համար, ինչպիսին է ֆիզիկական և սեռական բռնությունը։ Կազմակերպությունը կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանի իշխանությունները պետք է լիովին ապահովեն նաև քրեական պատասխանատվությունը և թույլ չտան նման միջադեպերի հետագա կրկնությունը։ UNICEF-ը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ևս հայտարարություն է տարածել, դատապարտելով անչափահասների գաղութում տեղ գտած բռնությունները։
Վերադառնանք Երևան, ուղիղ 1 տարի առաջ էր, որ անկախության 20-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում բացվեց Մատենադարանի նոր մասնաշենքը վերջին 1 տարում, սակայն շինարական աշխատանքները Մատենադարանի տարածքում չէին դադարում, վերանորոգվում էր Մատենադարանի հիմնական հատված, այսպես կոչված մայր շենքը։ Եվ ահա այսօր, սեպտեմբերի 21-ից 1 օր առաջ, ազդարվեց շինարական աշխատանքների ավարտը, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Մեր լավագույն ճարտարապետներից Մարկ Գրիգորյանի նախագծով կառուցված Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հին, բայց հրաշալիորեն արդեն հիմնանորոգված շենքն այսօրվանից իր դռներն է բացում այցելուների առջև։ Հիմնանորոգումն իրականացվել է Արթուր Մեշյանի նախագծով, հիշեցնենք, որ հենց նրա նախագծով էլ անցյալ տարի ճիշտ այսօրը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակին բացվեց Մատենադարանի նոր մեծ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցված մասնաշենքը։ Մոտ 1 ժամից Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կայացել է Մատենադարան ընդանալու հին մասնաշենքի նոր ցուցասրահներին եւ նոր ցուցադրությանը, իսկ մինչ այդ լրագրողների համար կազմակերպված շրջայցի ընթացքում մեզ լրագրողներից հնարավորություն տրվեց այդ անել եւ զրուցել տոնական տրամադրություն ունեցող Մատենադարանի աշխատակիցների հետ։ Իսկ Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ վերանորոգումից հետո կտրուկ կավելանա այցելուների թիվը։ Հարցից թե այս մասնաշենքը արդյոք միայն որպես թանգարանային մասնաշենք է այսուհետ գործելու, պատասխանեց.
Ոչ, այդպես չէ, ինչպես տեսնում ենք, մենք հիմա ներկա ենք մի դահլիճում, որը ծառայելու է գիտաժողովների համար։ Հին շենքում մենք պահպանել ենք լաբորատոր համակարգեր, որոշ աշխատասենյակներ և ստրատեգիական պահոցներ, երկու պահոց, քանի որ Մատենադարանի ֆոնդերը օր-օրի աճում են, և եթե ոչ վաղը, ապա մի քանի տարի հետո մենք այդ պահոցների կարիքն ունենալու ենք։
Ես տեսնում եմ նաև, որ գրեթե նույնությամբ համենայն դեպս նախկին տեսքը արտաքին պահպանվել է, չէ՞, երկուսը։
Այո, Մարկ Գրիգորյանի կառույցը պահպանվել է, լիովին փոխվել է ներքին հարդարանքը, և վերջապես այդ նախագիծը ստացել է իր նախնական հնչեղությունը։ Այստեղ կան դահլիճներ, որոնք նախատեսված են եղել ցուցադրությունների համար, բայց պայմաններից ելնելով դառել են գրադարանային պահոցներ։ Հիմա դա իր նախկին տեսքով, այսինքն մտահղացումը իրագործվել է, կարելի ասել, Մարկ Գրիգորյանի շնորհիվ Արթուր Մեսյանի։
Այժմին այս կաննենք պատրաստել խոսափողի մատկևոր ստամբոլցաններ, հիշեցնեմ ազատություն ռադյոկայանի հաջորդ թողարկումները եթերում կլինեն ժամը 4-ին և 5:30, մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։